สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำถามสำคัญจากหนังสือปืนเชื้อโรคและเหล็กกล้านะครับคำถามของยาลีที่ว่าทำไมคนขาวมีคาโกเยอะแต่คนบ้านเขามีน้อยกว่ามันยังเป็นคำถามที่แรงอยู่เลยนะ
ใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังมากของหนังสือจาเรตไดมอนด์เล่มนี้วันนี้เราก็จะมาสำรวจแก่นความคิดหลักๆกันรวมถึงพวกบทวิจารณ์มุมมองต่างๆที่มีต่อหนังสือเล่มนี้นะคะ
ครับเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจข้อเสนอของไดมอนด์ที่ว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องชีวภาพนะคือตัวกำหนดชะตาสังคมต่างๆ
ประเด็นหลักที่ไดมอนด์เสนอเลยก็คือความมั่งคั่งอำนาจที่มันต่างกันทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าใครฉลาดกว่าใครเหนือกว่าทางชีวภาพนะคะแต่เป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มันต่างกัน
โดยเฉพาะยูเรเชียที่ดูเหมือนจะได้เปรียบมากๆเลย
ใช่ค่ะเหมือนถูกหวยรางวัลใหญ่เรื่องนี้เลยปัจจัยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เรื่องการเกษตรเรื่องสัตว์เลี้ยงเลยค่ะ
โอ้ครับ
ทวีปยูเรเชียมีพืชที่คือแบบให้ผลผลิตสูงปลูกง่ายอย่างข้าวสาลีบาเล่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใหญ่ๆที่เอามาใช้งานได้ตั้ง13ชนิดเนี่ยวัวม้าแกะหมูอะไรพวกนี
้โห13ชนิดเลยเหรอครับเทียบกับอเมริกาที่มีเด่นๆแค่ยาม่าอัลปาก้าอย่างนี
้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วธัญพืชหลักก็เป็นข้าวโพดซึ่งใช้เวลาพัฒนาสายพันธุ์นานกว่าพวกข้าวสาลีเยอะ
ความต่างตรงนี้เองสินะครับที่ทำให้เกิดอาหารส่วนเกิน
ใช่ค่ะพอกินอิ่มก็เริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรได้ประชากรก็หนาแน่นขึ้นสังคมก็ซับซ้อนขึ้นมีการแบ่งงานมีการปกครอง
แล้วมันก็โยงไปเรื่องเชื้อโรคด้วยใช่ไหมครับอันนี้น่ากลัวนะ
น่ากลัวมากค่ะคือการอยู่ใกล้สัตว์เลี้ยงเป็นพันๆปีเนี่ยทำให้คนในยูเรเชียมีภูมิต้านทานโรคที่มาจากสัตว์เยอะอย่างฝีดาษหัดอะไรพวกเนี้ย
พอชาวยุโรปไปเจอชนพื้นเมืองที่อื่นที่เขาไม่เคยเจอโรคพวกนี้มาก่อน
กลายเป็นเหมือนอาวุธชีวภาพไปเลยค่ะโดยที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ผลคือโอ้โหคนพื้นเมืองในอเมริกาเนี่ยตายกันเยอะมาก
ที่สูงถึง 95% เลยน่าเศร้ามากนะครับพอคนหายไปขนาดนั้นการยึดครองพื้นที่ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
จริงค่ะแล้วยังมีเรื่องภูมิศาสตร์อีกนะคะลักษณะทวีปยูเรเชียที่เป็นแกนตะวันออกตะวันตกเนี่ยมันช่วยให้การแพร่กระจายของพืชสัตว์เทคโนโลยีความคิดอะไรต่างๆมันง่ายกว่า
เพราะอยู่ในละที่จุดใกล้ๆกันอากาศคล้ายกัน
ถูกต้องค่ะต่างจากอเมริกาแอฟริกาที่เป็นแกนเหนือใต้อากาศมันต่างกันเยอะการแพร่กระจายเลยยากกว่า
ไดมอนด์ยังพูดถึงเรื่องภูมิประเทศยุโรปได้นี่ครับที่ว่ามันแตกเป็นรัฐเล็กๆแข่งกันเลยเกิดนวัตกรรมเยอะกว่าจีนที่เป็นจักรวรรดิใหญ่รวมศูนย์
ใช่ค่ะประเด็นนั้นก็น่าสนใจแต่ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเยอะเหมือนกัน
ครับถึงแม้หนังสือจะดังมากได้พูลิตเซอร์คนอ่านเยอะเปลี่ยนมุมมองคนได้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ออกมาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่อง environmental determinism
หรือที่เรียกว่าทฤษฎีนิยตินิยมโดยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะคือมองว่าสิ่งแวดล้อมกำหนดทุกอย่างไว้หมดแล้ว
ประมาณนั้นครับนักวิชาการหลายคนก็มองว่าไดมอนด์ให้น้ำหนักกับสิ่งแวดล้อมมากไปจนเหมือนกับว่ามองข้ามบทบาทของมนุษย์ไป
ใช่ค่ะมองข้าม human agency พวกวัฒนธรรมการตัดสินใจการปรับตัวความสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปเหมือนเราเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกภูมิศาสตร์บงการ
แล้วก็มีเรื่องระเบียบวิธีวิจัยด้วยใช่ไหมครับเพราะพื้นฐานเขาไม่ใช่นักประวัติศาสตร์โดยตรง
ค่ะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเลือกข้อมูลบางอย่างมาหรือเปล่าหรือที่เรียกว่า cherry picking เพื่อให้เข้ากับทฤษฎีตัวเองทำให้ภาพมันดูง่ายไปนิดหนึ่ง
หรือข้อมูลบางส่วนอาจจะเก่าไปแล้วทฤษฎีแกนทวีปเองก็มีคนแย้งเยอะ
ใช่ค่ะมีข้อยกเว้นมีความซับซ้อนมากกว่านั้นแล้วก็มีอีกประเด็นคือถึงแม้เขาจะตั้งใจปฏิเสธการเหยียดเชื้อชาตินะคะแต่บางคนก็มองว่ากรอบคิดมันอาจจะยังติดยุโรปเป็นศูนย์กลางยูโรเซนทริซึมอยู่บ้าง
หมายถึงเน้นประสบการณ์ยุโรปเป็นหลักอาจจะลดทอนความสำคัญของส่วนอื่นไป
ทำนองนั้นค่ะสรุปคือปืนเชื้อโรคและเหล็กกล้าเนี่ยเป็นงานที่แบบว่ายิ่งใหญ่กระตุ้นความคิดเสนอคำอธิบายที่น่าสนใจมาก
ครับแต่ก็ต้องฟังเสียงวิจารณ์ด้วยทั้งเรื่องการมองข้ามปัจจัยมนุษย์ข้อจำกัดทฤษฎีวิธีวิจัยต่างๆ
ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการศึกษาประวัติศาสตร์ที่พยายามมองให้รอบด้านให้ซับซ้อนขึ้นให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมบทบาทมนุษย์มากขึ้นนะคะ
ครับผมก็นับเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เข้าใจอดีตกันมากขึ้น
ค่ะ
สุดท้ายนี้ผมว่าท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้เนี่ยบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมมันยังมีอิทธิพลกับสังคมเราแค่ไหนแล้วมนุษย์เราเองเนี่ยมีพื้นที่ให้ตัดสินใจสร้างสรรค์หรือร่วมมือกันกำหนดอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ